Tojoties Austrumu partnerības samita centrālajam notikumam, valsts līderu sanāksmē, arvien aktīvāk tiek diskutēts par to, kādi tad punkti tiks iekļauti samita noslēguma deklarācijā un uz kādām perspektīvām var cerēt sešas no Austrumu partnerības dalībvalstīm. Viens no visvairāk apspriestiem jautājumiem ir iespējamā vīzu liberalizācija ar Austrumu kaimiņiem. Kā paziņojis Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, lēmums par bezvīzu režīmu ar Gruziju un Ukrainu šajās dienās gan parakstīts netiks. Taču visu kritēriju izpildes un Eiropas Savienības pozitīvu atzinumu gadījumā attiecīgu vienošanos varētu panākt nākamgad. Rinkevičs paskaidrojis, ka nevienai valstī Eiropas perspektīvas netiek atņemtas, bet turpmākais progress ir atkarīgs no pašām dalībvalstīm.
I believe that currently the road is first of all to do your best. Those who have signed association
Es uzskatu, ka tiem, kuri ir parakstījuši asociācijas līgumu, galvenais ir izdarīt tik daudz, cik vien iespējams. Ir jāievieš reformas, un tas būs ļoti sarežģīti. Politiskās un tiesiskās reformas var mazināt ne tikai pašreizējās, bet arī daudz nākamo valstu popularitāti. Pierādiet, ka jūs spējat turēt solījumus un spējat izpildīt kritērijus. Ir fakts, ka šajā samitā netiks dota Eiropas perspektīva. Tāpat ir fakts, ka mums ir nepieciešams visu 28 dalību valstu atbalsts. Pat šajā sarežģītajā globālajā situācijā, kad Eiropai dienvidos jāsaskaras ar migrāciju, terorismu draudiem un dažādiem iekšējiem izaicinājumiem, pats galvenais ir skaidri no jauna apliecināt uzticību eiropeiskajai virzībai. Rīgas deklarācijā nebūs neviena vārda par to, ka Eiropas perspektīvas un iespējas tiek atņemtas. Mums ir jāstrādā Eiropas iekšānē, bet mums ir arī nepieciešami skaidri apliecinājumi par to, ka jūs esat tādi paši kā mēs, un tad būs ļoti grūti teikt, ka jūs nevarat būt Eiropas ģimenes locekļi.
And then it's very difficult actually to say that no you are not part of the family and you cannot become part of family.
Kā no savas puses norādījis Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu politikas komisārs Johannes Hans, nenoliedzami gan valstīm, gan pilsoniskajām sabiedrībām ir jāsaglabā gan cerība, gan pārliecība, ka pārmaiņas ir iespējams panākt. Un tad arī Eiropa no savas puses pildīs savas saistības, kas noteiktas Eiropas līgumos. Eiropas līguma 49. Punktā teikts, ka pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā var iesniegt jebkura valsts, kas ir izpildījusi nepieciešamos kritērijus. Vēl pirms samita un arī tā kuluāros bieži vien izskanējis viedoklis, ka ar šādiem Eiropas Savienības solījumiem un paziņojumiem tomēr ir par maz. Taču, kā norāda Armēnijas reģionālo pētījumu centra direktors Ričards Giragosjans, pašām partnerības dalībvalstīm nevajadzētu par zemu novērtēt savas spējas.
I think one mistake we make here together is to underestimate our own power. The power of new ideas.
Manuprāt, lielākā kļūda, ko mēs visi šeit pieļaujam, mēs pārāk zemu novērtējam savas spējas. Jaunas idejas un pilsoniskās aktivitātes ir pamats demokrātiskām pārmaiņām jebkurā reģionā. Šis projekts ir pārāk liels, lai tas ciestu neveiksmi. Laiks ir mūsu pusē un nav nekādu alternatīvu kā vien reformas. Autoritāro un autokrātisko režīmu laiks tuvojas beigām, un viņi ir daudz vājāki nekā daudziem liekas. Jebkādas pārmaiņas ir mūsu pašu rokās. Jaunatne, izglītība un pilsoniskā sabiedrība ir vienīgā atslēga, kā panākt ilgstošas pārmaiņas. Un tiešām, laiks ir mūsu pusē.
Sagaidāms, ka šovakar un nakts laikā Eiropas Savienības un Austrumu partnerības līderi turpinās darbu pie Rīgas samita galda dokumenta, cenšoties maksimāli apkopot un iekļaut visu dalībvalstu intereses un viedokļus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.